ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝዓበየ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀም 15 ዓመታት ኣቁፂሩ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ህወት ኣስታት 3,000 ጠፊእ እዩ። እቲ በሰላ ምስቶም ብህወት ዝተረፉን ስድራ ግዳያትን ፈፂሙ ዘይጠፍእ የግዳስ ምስኦም ዝነብር ስቃዩ መልእኽቲ ኣሜሪካውያን ግልፂ ዝገበሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዘለኣለም ሓደ ኢና ኢሎም ኣለው። ራሞን ተይለር ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣሜሪካውያን ናይ ነፃነት ህንፃ ፍሪደም ታወር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዝተሰርሐ ሓድሽ ህንፃ ንግዳያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ወይ ባሕቲ መስከረም ፀጥ ብምባል ክብሮም ገሊፆም ኣለው። ስድራን ፈተውትን ግዳያት ሓደ ብሓደ ኣስማቶም ብምፅዋዕ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ሳብ ጥቓ ፔንስልቨንያ ዝርከብ ሻንክስቬልን ፔንታጎንን ኣሜሪካውያን ርእሶም ኣድኒኖም ብሕልንኦም ዘኪሮሞም ኣለው። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ፔንታጎን ናይ ዕምባባ ጉንጉን ብምንባር ናይ ሓድነት መልእኽቲ ኣመሓላልፎም ኣለው።
It is so important today that we reaffirm our character as a nation.
ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሕብሪ ኩሉ ሃይማኖት ድሕሪ ባይታ ዝመፃና ሓደ ህዝብን ሃገርን ኢና ዝብል ናይ መስረትና ወይ ወለድና እምነት ሒዝና ንጓዓዝ ሃገር ምዃና ሎሚ እውን ደጊምና ክነረጋግፅ ኣለና።
ዘይፈረሰ ንእሽተይ ቻፕል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ ቻፕል እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ ቦታ ይርከብ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሓደጋን ንሰሙናት ከም መዕረፍን መፅለልን ተጠቂሞምሉ እዮም። ሬቨረንድ ዶክተር ዊልያም ሉፐር እቲ ማሕበረሰብ በቢዕለቱ ምስ ሓዘኑ እናነበረ ግን ድማ ንዕርቂ ምፅላዩ ከም ዝቐጸለን ይገልጹ። መብዛሕትኦም ካብቲ ሓደጋ ዘምለጡ ሰባት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ስቃይን ስዒቡ ኣብ ጥዕንኦም ዝወረደ ምዝባዕ ጥዕናን ከይዘከርዎ ዝሓልፍ መዓልቲ የለ። ሓንቲ ወላዲ ኣቦኣ ዝሰኣነት ከምዚ ትብል።
NYPD family friends, he was always the one to run to help. So I remember
ኣባል ፖሊስ ኒውዮርክ ናይ ስድራ ሰብ ዓርኪ ኩሉ ሻዕ ንምሕጋዝ ቅሩብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ወላዲ ኣቦይ ንኩሉ ሰብ ንምሕጋዝ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ከም ዝነበረ እየ ዝምስክርያ ዝበለት። ዊልያም ሮድሪጉዌዝ ኣብ ህንፃታት ዓለምለኸ ማእኸል ንግዲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ኣብ ስራሕቲ ፅሬት ተዋፊሩ ይሰርሕ ነይሩ። ንኩሉ በሪ ብዝኸፍት ቁልፊ ማስተርኪ ኣቢሉ እናጎየየ ክንዲ ዝኽእሎ በርታት እናኸፈተ ከሎ ከይወፀ ብሂወቱ ተደፊኑ።
ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርስራስ ክደልዩ ጀሚሮም ድሕሪ ሰዓታት ካብቲ ዝፈረሰ ምስ ወፃእኹ ኣዝየ ሰንቢደ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ካብቶም ህንፃታት ወላ ሓደ እውን ኣይረኸብኩን።
ሎሚ ረድሪዌዝ ኣብ ክንዲ ካብቲ ሓደጋ ዘምለጡ ሰባት ኮይኑ ይሕለቕ ኣሎ። ብዙሓት ተረሲዖም ኣለው ዝብል ስጋኣት እውን ኣለዎ። ብሂወት ዝተረፉ ከም ኩሎም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ክዝከሩ እምበር ክርስዑ ከም ዘይብሎም ተስፍኡ ይገልጽ።